A Unión Europea ven de concedernos o proxecto Lugo máis biodinámico financiado a través dun proxecto LIFE, un plan europeo de medio ambiente e de acción polo clima que nos quixemos vincular ademais ao crecemento sostible urbanísticamente falando. Isto significa que Lugo disporá de máis de 3,5 millóns de euros para desenvolver novidosas actuacións que despois falarán delas en favor de un urbanismo sostible e dun mellor aproveitamento da nosa riqueza forestal a nivel económico e ambiental, que non só pois beneficiará a nosa cidade, sino, como decíamos, a toda a provincia e impulsará un novo modelo productivo a través da madeira como elemento estructural constructivo.